Novo, nesahej na to! Šelby mě praštila přes ruku dřív, než jsem stihla pohladit tátovu nablízkanou motorku. Co je? Střelila jsem po ní pohledem a stejně jsem na ten lesklý chrom sáhla. Ucítila jsem teplo, jak se do něj opíralo odpolední slunce. Šelby protočila panenky a v tu chvíli bouchly prosklené vstupní dveře a z domu vyšel táta s TJem na ruce. TJovi bylo 8 a na nošení na ruce byl už trochu velký. Mně bylo 10 a máma říkala, že rostu jako z vody. Ale bez ohledu na to, kolik jsme s TJem měřili, táta nás i nadále nosil, až na Šelby. Té už bylo 13 a přestože by se táta jistě pokusil jí zvednout, ona už to neměla ráda. Ona už neměla ráda jeho. Když máma tátu vyprovázela k motorce, popotáhla a mě píchlo u srdce. Pokaždé při jeho odjezdu plakala. My všichni jsme pokaždé plakali. Kromě Šelby. Buď na mámu hodnej. Táta postavil TJ na bosé nohy, klekl si před něj, naklonil se a něco mu pošeptal do ucha. TJ kývl a nadmul hrudník. Ano, pane. Hodnej kluk. Táta se zvedl, počechral ho ve vlasech a potom šel za mnou a Šelby k motorce. Rozpřáhl ruce k mojí sestře. Obejmeš mě na rozloučenou? Přezíravě se na něj podívala. Ale no tak, Šelby, nebuď taková. Jmenuju se May. Udělala krok vzad a překřížila si ruce na břiše. Obrátila jsem oči v sloup. Táta nám říkal prostředními jmény, ale Šelby poslední dobou chtěla, aby se jí říkalo křestním jménem, May. Dokonce i když jsem na ní zavolala Šelby, naštvala se a praštila mě do ruky. Moje sestra byla Spratek. Tak jsme jí s TJem říkali nejčastěji. Táta si prohrábl vousy, potom udělal dlouhý krok směrem k Šelby a objal ji. Sice dělala caviky, jakože nechce, ale ani se nepokusila odtáhnout. Když ji pustil, vydal se za mnou s rukama doširoka rozpraženýma. Padla jsem mu do náruče, zabořila mu obličej do trika, pevně zavřela oči a objímala ho vší silou kolem pasu. Kdybych ho držela dostatečně silně, třeba by se u nás zdržel o trochu déle.
Ještě pivo? Zeptal se Paul. Jedno si dám, potom mi vystav účet a já vyrazím domů. Přikývl a šel na druhý konec baru k objednávacímu terminálu. V Betci bylo dneska rušněji, než jsem čekal. Obvykle tu v pondělí takhle plno nebývalo. Zastavil jsem se tu po práci, abych si dal pivo a zahrál si kulečník s pravidelnými štamgasty, skupinou sedmdesátníků, kteří sem chodili denně, aby zavzpomínali na staré časy. Každý z nich měl svoji vlastní židli a nedej bože, aby si někdo dovolil mu ji zabrat. Částečně jsem za nimi chodil na kus řeči i proto, že jejich vzpomínání často zahrnovalo vzpomínky na mého otce. Kdyby žil, byl by jedním z nich. A já bych sem dojížděl na pivo se svým staroušem. Místo toho jsem sem chodil za těmi, kterým taky chyběl. Uklidňovalo mě, že jsem nebyl jediný, kdo na něj vzpomínal. Všichni ti štamgasti už teď byli pryč, obvykle odcházeli domů před šestou. Měli Betsy raději, než se zaplnila lidmi. Na jejich židlích už seděli jiní lidé, kteří sem přišli na večerní drink. Srpen v Montaně znamenal dlouhé dny. Lidé si naplno užívali společenského života, dokud bylo teplo a slunce svítilo až do 9, i když zevnitř z Betsy vlastně slunce vidět nebylo. Okna byla zabarvená a překrytá neonovými nápisy. Hodně neonů taky viselo na zdech vedle všemožného pivního příslušenství. U protější zdi stál jukebox a jeho světla blikala do rytmu písničky od Aerosmith, kterou kdo si vybral. Stoly uprostřed byly plně obsazené chlapy, kteří odložili saka a vyhrnuli si rukávy od naškrobených košil. Podél baru postávaly hloučky lidí, kteří se smáli a bavili se. U kulečníkových stolů, jež při mém příchodu zeli prázdnotou, bylo teď narváno a po jejich okrajích stála spousta půl litrů. Dneska večer jsem si dobře zahrál, v uplynulých 3 hodinách jsem jenom vyhrával. Ale kulečník je zábava podle toho, jakého máte soupeře, a já jsem na poslední hru chytil týpky, co akorát vyzvídali historky o mém bývalém motorkářském klubu. Takže jsem to pochopil jako znamení vyrazit domů. Paul mi přinesl láhev korony, dal na pult ubrousek a postavil ji na něj. Potom mi vrátil moji kreditní kartu a položil přede mě účet a propisku.